Meu mil kolonizm f'pajjiżna l-programm l-istazzjon Campus FM jinfader ġew Borġi semm il konflim kun mal-professur Joe Pirotta qed niddiskutu l-iżviluppi politiċi fil-pajjiż fis-snin qabel l-indipendenza il-bażi għad-diskussjoni tagħna kif dejjem ngħidu kif tafu intom li semgħuna regolarment huma il-kotba tal-professur Pirotta forti skont il-Final Act 1945-1964. Edin niddiskutu l-Blood Commission. Nsellim lek ġo.
Sellim li lek ġo, semijatana.
Ilna niddiskutu ftit mhux ħażin il-Blood Commission, niddiskutejna qabel bdiet, niddiskutejna l-laqgħa tagħha f'Malta, niddiskutejna d-diskussjonijiet li jridu jkunu jsiru minn wara x-xena anke waqt li daw qed
jibsewwa.
Qed jiktbu rapport u fil-fatt li ħadar banki wiedna li semijatana jekk minister żball li llum jisna. Nikkonkludu.
Tkellmu fuq ir-rapport. Daw
id-diskussjonijiet tal-Ingliżi u nibdew nitkellmu fuq ir-rapport kif qed tgħid inti fejn nifsu.
Allora ħaġa ta' min qabel ma nitkellmu fuq ir-rapport fejn nifsu, infakru semija tagħna x'importanti dan li ma kienx eżerċizzju faċli għall-Colonial Office. U dina rid nibqa' inżommuha quddiem moħħna ħabba l-fatt li l-impressjoni, l-perċezzjoni Maltija dejjem kienet li biex ngħidilek il-ġlieda l-lotta bejn il-forzi politiċi Maltin u dawk Ingliżi kienu mal-Colonial Office. Dina kien biss verità parzjali, kienet biss verità parzjali. Għaliex? Għax il-Colonial Office bħalma għadna f'xi programmi ilu, Colonial Office kienet Animal Stramp. Fis-sens li kienet ma kellix budget għalija. Budget għalija mhux recurrent budget tagħha, ovvjament kellha, ma kellix budget xi tqassam. Mela kull darba trid xi ħaġa titmur għand it-teżor. Ovveri għandek ġlied oħra immedjatament fejn jitlu finanzi mat-teżor. Fejn jitlu politika għandek ġlied oħra. U ġlieda oħra mhux direttament mal-Colonial Office biss, imma inħabba l-interessi tad-difiża Ingliża hija ma il-Ministeri tad-Difiża, tal-Air Force, tal-Army, tal-Navy, u anki ma il-Ministeri tad-Difiża as a whole.
Infatti, dan ħseb kien wieħed mill-punti li inti għamiltu kemm-il darba. Li meta aħna ngħidu l-Gvern Ingliż mhux qed ninklu naħsbu jsussur, monolit, imma għandna ħafna konflitti, argumenti u tensjonijiet interni. Li mhux dejjem il-politiċi Maltin kienu jaqrawhom sew.
Issa inti għandek ukoll ħafna evidenza fid-dokumenti ġemma kif jiġu pubblikati. Ta' Colonial Office, anki meta tifhem il-każ Malti, tipprova tiġġieldu, ħafna darba titilfu. Għax imbagħad meta tiġi għas-saħħa fil-kabinet, il-Ministeri tad-Difiża kellhom saħħa tremenda. U kif jibdew bl-argument li dina se dajjef serjament il-pożizzjoni tagħna, allura mill-ewwel tara l-kabinet jinġibet lura.
Iktar minn tal-finanzi is-saħħa tagħhom.
Tal-finanzi kienet b'saħħitha għax ċerti affarijiet u mbagħad huma wkoll jiddependu mill-finanzi. Imma meta tiġi Malta, inti għandek tnejn, għandek il-finanzi, it-teżor. Se jgħid m'għandix flus ma nistax inħallat bil-bil. Għandek is-servizzi jgħidu, le, ma tarax m'di tax jitfisser. Dena se nkunu qed niġġieldu aħna bejt waħda marbuta wara darnek, ikonna kriżi, eċetera, eċetera.
Allura jekk qed ninterpretak tajjeb. Fil-Ministeru Segretarju għall-Koloni. Li kien jisu liberali jekk
jifhem liberali ħafna.
F'din il-koalizzjoni ta' interessi u ma kienx l-iktar weħeb saħtu.
L-iżgullu ma kienx. U mbagħad għandek il-Foreign Office. Il-Foreign Office ukoll jekk hija tara xi ħaġa li tista' b'xi mod poġġiha f'pożizzjoni antipatika ma' alleati tagħha fil-viċin speċjalment fin-NATO, għasha titfa' il-parti tagħha wkoll. U l-Foreign Office hija ħafna sijiet qawwija kienet iktar mil-Colonial Office. Għaldiri, aħna u Malta konna naw il-Colonial Office, għax il-dealings jisiru mal-Colonial Office. Imma, minna ħata il-Colonial Office, it wasn't a question of coming to a compromise mal-Maltin, biss, għabel ma jistaxu ma kompromis mal-Maltin, it jgħamil ma sħabu. Għattivem li kienet ħafna drabi, tista tkun iktar diffiċli mill-li tasar f'kompromess ma' Malta.
U blad il-rapporti għaw ħajtieħ il-McCloud.
Iva, sejtieħ il-McCloud. U għaw mat irrit jara xieħ mil-kabinet. Mela ħana fuq il-blad. Dana, il-Hiller Blood, il-Kummissjoni tiegħu l-esti rapport tagħha u tagħtu lil McLeod fis-7 ta' Diċembru tal-1960. Jiġifieri xarej biss wara il-mawra tagħhom f'Malta. Dan ħadmu u ħadmu sew wieħed ma jistax jgħid li dawn għadu. Beqgħda fuq is-siġġu jitilfu żmien.
U kif konna qed ngħidu wkoll biex inpoġġu forsi anki xi ħadd ikun qed jismana l-ewwel darba jew qed jaqbadna fin-nofs. Li anki huma meta jkunu qed jagħmlu jiktbu rapport, jkunu qed jieħdu feelers
m'ant il-Gvern Ingliż.
Jiġifieri mhux ħajdulu l-Gvern Ingliż pereżempju xi ħaġa goffa. L-Gvern Ingliż assolutament kontrija ma jridiex.
Le le, m'hemmx ċans li jsir hekk. U dawna telqu il-point of departure tagħhom il-punt tat-tluq kien xi ħaġa li kienet fjan nifisha pożittiva għal Malta. U daqalu aħna ridna naraw kif nistgħu nagħtu the widest possible self-government għal Malta. Vol difin nifsu dak huwa a very positive point of departure, m'hemmx dubju dwar dan. U rridu jagħmlu dan billi jikkrew qalu Stat Malti. Issa din l-idea ta' Stat Malti tista' tkun miżinterpretata ħafna għaliex għax aħna meta nsemmu l-kelma stat awtomatikament naħsbu f'sovranità. Naturalment, inti m'għandek stat jekk m'għandek sovranità. Però dawk kienu qed jaħsbu f'terminoloġija differenti, differenti f'dan sens. Li waqt li jkollok stat li fil-fatt il-head of state tiegħu tkun il-kuruna, il-reġina f'dal-każ, tajjeb. Però dan l-istat fejn jitlu affarijiet ta' sovranità importanti bħal huma d-difiża u l-affarijiet barranin, dan mhux se jkunu taħt il-kontroll assolut ta' dan l-istat. Imma se jkollu joint responsibility. Għataj li dam mhux stat. Le, fit-terminoloġija propja, kif aħ wieħed jinterpreta l-kelma stat, mhu stat, però huma li kienu jippruvaw jagħtu. Li kellhom f'moħħhom żewġ affarijiet. Waħda, huma xtaqgħu li jwasslu l-messaġġ li aħna qed nodlu l-istatus ta' Malta. U t-tieni, mingħajr neċessarjament ma jagħmlu ħafna storbju dwara, rridu wkoll u dak kien jaqbel miegħu McLeod, għalkemm ma kienx pożizzjoni jaqqas li ju jagħmel ħafna storbju dwaru, li dina tkun xi ħaġa li titwassal xi ħaġa aħjar, xi ħaġa interim. Sa kemm pressjoni kbira fuq McLeod biex dil-kelma interim ma tintużax. Ajjeb għax għalulu kienu qed jargumenta b'saħħa qawwija, ministri sħabu fil-kabinet jekk il-Maltin tużalhom il-kelma interim, next question hija l-interim meta se spiċċa
bitada. Kemm twil interim.
Tajjeb, u jridu jkunu jafu se jkollok pressjoni ġdida u se toħloq ħafna problemi. Allora għalli il-kun stat ikollu l-head of state tiegħu li tkun l-kuruna, dina l-funzjoni tagħha tkun waħda kostituzzjonali bħal m'hemm l-Ingilterra eżatt, tajjeb u li li jimxi l-head of state jimxi fuq il-pariri li jtuħ il-ministri fil-kabinett. Foldri il-forma biex ngħidilha hekk hija waħda Angliża hija l-forma li timxi biha l-Ingilterra. U dan kellu jkun stat li jkollu l-poteri kollha biex jgħaddi l-liġijiet għal all-order, good government, paċi ta' Malta, and so on. Issanki għawnek, kellek problema.
Għax għadda problema.
Problema, għax inti għattajt, jkollu l-poter dal-istat li għaddi liġijiet for good government, public order, ċet. Pero hemm il-kustjoni ta' protezzjoni tal-pulizija u ta' ċivil.
Dejjem tqum dil-problema, dejjem tqum dil-problema.
Eżatt, issa, jekk inti se titfa, jekk se titfa l-pulizija fidejn taħt kontroll mhux Malti, allura fejn għandu l-istat bħala stat jekk l-istat nifmu bih meta se jimxi bih permezz tal-kabinett, l-eżekuttiv. Tajjeb? Fejnu? L-eżekuttiv ja r-risposta kienet oħra, kien hemm risposta għal din il-mistoqsija. Risposta kienet hija għax l-eżekuttiv dan il-każ ikun minnu responsabbli għall-pulizija. Gvernatur jew commissioner. Però mhuwiex konformi mal-idea ta' stat minnaħa l-oħra kif wieħed jifhem u li tittati the widest possible powers. Però waħda mill-affarijiet li naħseb li tajjeb li ngħidwa li l-Kummissjoni Blood ħarġet oltre mir-rekomandazzjonijiet u attualment il-kostruzzjoni ta' qabel, li kienet il-kostruzzjoni ta' qabel ta' self-government, kellem, mux tal-59, ta' McMichael. Għansimaw dal-għarġu.
The report rejected the submissions made in favour of self-government by stages, recommended a unicameral legislative assembly of 50 members to be elected from 10 electoral divisions, 9 in Malta plus Gozo, each returning 5 candidates, and an end to reserved matters and their replacement by concurrent powers. The state of Malta was to be proclaimed, with the governor approximating a constitutional monarch, acting on the advice of the cabinet. The governor was to be empowered, if so advised by Her Majesty's government, to reserve for Her Majesty's pleasure any bill that affected or appeared to affect the discharge of Her Majesty's government's duties for defence, foreign affairs, internal security, the stability of the Maltese currency, and the entrenched provisions of the constitution. The police ordinance, the broadcasting ordinance, the dockyard ordinance, and loans ordinances were to be entrenched. The Crown would also have the power to disallow laws relating to the Malta government stock.
Ari mimli, xnistawn id-diskutu. Mela jgħan neħdu bicċa bicċa. En frażi nixtieq tiċċarafti tiżjed, meta qed jgħid rejected self-government by stages.
Dana, parti mill-pariri li kienu qed jingħataw minn sorsi Ingliżi.
Qed jingħataw lil min?
Lill-Kummissjoni. Minn sorsi Ingliżi. Kienet li ma naqbdux u f'daqqa waħda neġgħu indaħħlu self-government. Għaliex? Ħafna raġunijiet, taqlif l-ekonomija, il-Maltin mhumiex kapaċi biżejjed biex taqlif l-ekonomija they bring it about, fiż-żmien li hemm previst. Qed noħolqu problemi għax neġgħu nagħtu poteri lill-politicians Maltin u jista' jkollok min les biex jaqla l-inkwiet u jirreġa' jiġu fejn konna. Mela, ejja ntuhom nagħmluha ċara se jkun hemm stages sakemm jintlaħaq full self-government. Dina ġiet riġettata. Il-Kummissjoni għamlet ċara li ma taqbilx magħha, mhux biss ma taqbilx magħha, imma li jekk inti tipprova timxi fuq dan il-mod, il-problemi li trid tevita se tiggarantixxihom. Għax il-Malti mhux se jaċċettawha din tip ta' kostruzzjoni. Mela dik l-ewwel ħaġa. It-tieni importanti kienet li huma neħħew poġġew fil-ġenb il-pariri nagħtaw li darba mhux biss minn ċerti sorsi Ingliżi ma anke Maltin li għandu jkun hemm żewġ tikmamar tal-Parlament.
Dik kienet aħna ġili kellna, imma naħseb li
iktar maġġa żmien,
iktar bdiet tkun
popolari. Però kienet hemm min jemmen fiha, pereżempju, jekk inti anki tara l-kidba ta' Herbert Ganado, Frajt Malta tinkiteb, u jagħmel argument sħiħ favur li jkun hemm żewġ tikmamar, anzi sostni l-argument li kieku kienna żewġ tikmamar, probabbilment il-problemi tas-sittinijiet kien jiġu evitati. Kenna zewġ tikmamar ta' kenna l-problemi ta' tletinijiet li huma għal ta' sittinijiet, għaldina ma naħxi reġi dak l-argument. In-nota wkoll li għamlu bidla fid-distretti minn 8 tal-għum għal 10 u fin-numru ta' membri
tal-Assemblea Leġislativa.
Li tal-għum minn 40 għal 50. Issa, barra minn hekk.
Jiġifieri l-elezzjoni ta' 62 fuq 50 kien.
Fuq 50. Iktar importanti. Iktar importanti naħseb hija li qalu mhux se jkun hemm miżjed reserve matters.
Ej ngħidu għal min qed jismana forsi għadu żgħir reserve matters xi tfisser.
Reserve matters jiġifieri. Dawk l-areas li ġeneralment kellhom x'jaqsmu direttament jew indirettament mad-difiża u l-affarijiet barranin. Li dwarhom il-Gvern Malti ma kellu l-ebda poteri jew responsabilità għalihom. Iġifieri ma setax jgħaddi liġijiet f'dawk l-oqsma. U dawk il-liġijiet f'dawk l-oqsma kienu jgħaddu minnaħa l-oħra ta' djarkija, meta kien hemm djarkija, x'issa ma se jkollok djarkija, li iġifieri mill-gvern immexxi mill-gvernatur.
Jiġifieri da qed jgħidu l-ebda reserved matter?
L-ebda reserved matter.
Jiġifieri l-pulizija kollox taħt.
Le, stenna bil-mod. Le, però mhux jagħmlu bħala reserved matter. U meta jgħidu fej qabel kien reserved matters, dawk se jispiċċaw. u se jisiru joint responsibility. Iġifieri, fej qabel il-gvern Ingliż kellu id-dritt kostituzzjonali sħiħ li jaqbad jaġixxi u at most jinforma l-gvern Malti u jista' ma jinformax jekk irid. Tajjeb, maġament kienu kemm informazzjoni għax it makes for better relations. Però l-gvern Malti anke jekk ma jaqbilx kull ma se ta' jagħmel jipprotesta fil-vojt u dak jgħidlu mhix affarijiet tiegħek bħalma kien ġara pereżempju meta ġi stazzjonata f'Malta l-iskwadra tal-Air Force Amerikana f'Alfar, għallu ma tħolx fija inti, meta l-gvern Malti għallu, f'di daw se jgħidu servizz minn Malta ma neħdu xejn għandna lura minnu, għallu dak għamiex affarijiet tiegħek. Tajjeb, kien għandha kwestjoni kbira, però l-gvern Malti ma kienx pożizzjoni rbaħa. Issa il-gvern Malti qed ikollu parti mid-deċiżjoni. Issa, hawnhekk mill-ewwel tqum il-mistoqsija jekk ma jaqblux. Jekk ma jaqblux, id-dritt tal-aħħar kelma se jkun tal-gvern Ingliż. Imma għalkemm tajla xi tbiddel. Le tbiddel. Għax issa se jkollok konsultazzjoni serja mal-gvern Malti. U mhux fl-interess tal-gvern Ingliż li jekk jista' jasal għall-kompromess ma jasalx. Min-naħa l-oħra, il-gvern Malti qasma kien fl-interess tiegħu. Li joħolq ostakoli għal xejn. Tajjeb fuq petty questions. Għax imbagħad ikun qed jperikola wkoll din il-kwalità ta' konsultazzjoni. Vuol diri hemmhekk kien hemm a sort of internal check and balance li kien fl-interess tat-tnej. Vuol diri minn dalat ma nistgħux ngħidu ma kienx pass il-quddiem. Għax il-gvern Malti għalmenu ħa biex ngħidlek drittijiet li qabel ma kinux ma kellux. Kellu jiġi mħabbar l-istat ta' Malta, the State of Malta, bil-gvernatur jkun jagħmilha tal-rappresentant tar-reġina, approximating mela il-constitutional monarch tajjeb, u se jaġixxi fuq il-parir tal-kabinet. Issa, il-gvernatur kellu id-dritt, kellu s-saħħa, empowered tajjeb, li jekk jiġi moti il-parir mill-gvern Ingliż, allora u seta jirriżerva kull liġi li tgħaddi mill-gvern Malti, tajjeb, dak li seħu lu for Her Majesty's pleasure. Mhux biex tieħu gost bih ir-reġina, imma billi jiġifieri da jitlaq quddiem
il-tagħmel li fettilha
il-Privy Council. Il-Privy Council u il-Privy Council jiddeċiedi jekk għandux jaċċetta jew le. Issa dina tidher ħarxa ħafna. Però fil-realtà ma nistgħux ngħidu li l-Ingliżi kienu jabbużaw minn dat tip ta' dritt. U ma li kellhom f'moħħhom prinċipalment hija li ma jmux il-Gvern Malti jgħaddi xi liġi li biha jista' jipperikola b'mod serju l-interessi tad-difiża jew jaqla xi kustjonijiet ma' xi alleat jew xi pajjiż ieħor, jew inkella ikun reckless finanzjarjament u jipperikola il-financial stability tal-pajjiż.
Jiġifieri huma qishom l-Ingliżi li rridu
safeguard.
Eżatt.
Safeguard. Tajjeb li ma jmux ikollok xi ħadd li jaġixxi b'mod irresponsabbli. Dik kienet waħda minnhom.
Naturalment imma l-bażi ta' dan l-argument li naħseb anke l-politiċi Maltin kienu jsibu jogġezzjonaw għalih kien qisu. Isma, jimma ma nafdakx għal kollox, u meta ħad tkun imqareb, ħan iddeċiedi jien, jiġifieri qed.
Iva, dika kienem fija, però naħseb jien għali kollox ma kollox ma kienx xi ħaġa li gvern Malti kellu jinkwita iż-żejjed dwaru jekk ma jkunx hemm xi ċirkostanzi out of day. Issa, mbagħad ħaġa oħra daħlet fil-Kostituzzjoni kienet li l-pulizija. L-ordinanza dwar il-pulizija. L-ordinanza dwar il-broadcasting. L-ordinanza dwar il-dokjard. U l-ordinanza dwar il-self, minnaħa tal-gvern, daw kellhom jiġu entrenched. Jiġifieri daw ma stawx jitbidlu mingħajr ma jkun hemm vot ta' żewġ terzi fil-Assemblea Leġislattiva Maltija. Ta' min naħarsu daqsxejn lehom daw. Il-pulizija għaliex. Għax hekk inti ma jkollok ċertu entrenchment kien hemm il-biża li tispiċċa ballun politiku. Il-xandir l-istess. Tajjeb, ħarġet l-ordinanza, jew kien se toħroġ l-ordinanza fil-fatt. U allura kellhom f'moħħhom li dik l-ordinanza tiġi entrex fil-Kostituzzjoni u ma jkollokx kull gvern li jitla jilab kif irid.
Naturalment, il-loġika tagħha kienet ukoll naturalment jekk kont qed nikkupjaw il-mudell Ingliż kien li għandek stazzjon ta' xandir wieħed u allura il-qalba naħseb l-ordinanza kienet li f'affarijiet li huma ta' kontroversja politika jew industrija li jrid ikollok bilanċ.
Ejja.
Reliġjuża qiegħda nkluża wkoll?
Iva, jes, it-tlieta.
Imma għadha hekk reliġjuża?
Ejja. Matters of religious of political industry and religious controversy. It-tlieta din. Għaddi għedha żgħira fuqhom daw ġewwi. U il-Dockyard Ordinance daħlet ukoll, l-importanti, inħabba t-teddit li kien hemm miż-żewġ partiti li ma jarfux it-transfer lill-Baileys, għax sar meta ma kienx hemm Gvern Malti. U kellek ukoll Loans Ordinance għax beżgħu li l-agreement li seta' sar mill-Gvern Koloniali fej daħlu loans and so on jiġi rejected minn Gvern Malti. Ukoll il-Gvern Ingliż ġie mogħti id-dritt il-Kuruna. Ma bdajdu l-Kuruna fil-fatt.
Mhux tar-Rosarju.
Tajjeb. Ġie mogħti wkoll il-poter li ma jħallix liġijiet li għandhom x'jaqsmu mal-Malta Government Stock. Di wkoll inħabba il-klim li kien sar ta' kritika għal-mod kif kienet jaġixxi il-Gvern Koloniali. Dawna kienu qed jipproteġu il-pożizzjoni ta' dak li sar u allura.
Bażikament daw sa qabdu kull fejn kien hemm xi statements li huma kienu jqisuhom bħala teddit. U għamlu safeguards fuq.
Iva. Issa neħdu d-difiża għax dinha
semmi
Malta ma jistax taħrab mid-difiża.
Dejjem tispjega inti li meta qed nitkellmu fuq id-difiża hawnhekk qed nitkellmu fuq xi ħaġa li għandha il-ħabta li tikber u tikber u tikber x'mhux difiża.
Diki, issa dan waħda mill-affarijiet li għamel ir-rapport hija li tas definizzjoni ta' x'inhi difiża. Tajjeb. U għalih id-difiża ta' Malta kienet l-affarijiet kollha li fl-opinjoni tal-Gvern Ingliż kienu neċessarji biex jgħinu lill-Gvern Ingliż biex jaqdi responsabilitajiet tad-difiża ta' Malta u responsabilità difiża lejn l-alleati tiegħu. Mela. Kull ma jrid juża l-Gvern Ingliż biex jiddefendi l-Malta u biex jiddefendi l-interessi tal-alleati tiegħu, ġifieri NATO. Tajjeb. Issa, f'dan il-każ kellu jkun hemm fejn tħodd difiża, jgħid ir-rapport, bdil ta' informazzjoni fuq is-suġġett bi żewġ gvernijiet flimkien ma' konsultazzjoni. Tajjeb. U meta tiġi biex tittieħed deċiżjoni finali, ir-rapport jirrakkomanda li l-interessi Maltin ma setawx jiġu
il-poġġija
fil-ġeb.
Qed jipprova jilħaq ħafna kompromessi u bilanċi delikati wkoll.
Jien naħseb il-Blood Report li niftehmu li hawn Malta blad ma kienx popolari inħabba ċirkostanzi li fih ħadem. Jien naħseb li kollox il-Blood Report was not a bad report. Jekk qabbluh ma' rapporti li ħarġu fil-passat dwar Malta, naħseb li kien wieħed mill-iktar rapporti li vera pprova jħares ukoll lej is-sitwazzjoni Maltija. Il-rapport jesprimi wkoll l-isperanza tama tajjeb li il-Maltin ikollhom parti mid-difiża tal-punent, tad-dinja tal-punent. Mela fik li mieħor li Malta tidħol iktar u allura tibda tieħu ċertu responsabbiltajiet ukoll fid-difiża ġenerali. Ma nsewx il-del kbir dan iż-żminijiet tal-gwerra.
Tal-gwerra birda, mhux hekk
tal-Sovjetika. Russa u ma ninsewx li fi żmien sentejn minn dan li qed nitkellmu hawn kellek il-kriżi ta' Kuba. Għaldej dawn kollha għedu nżommu f'moħħna u għandek realtà oħra li qed tiġri li qed tikber preżenza tan-Navy Russa fil-Mediterran tajjeb u qed issir challenge qawwi għal-preżenza tal-flotta Amerikana Sixth Fleet fl-istess reġjun.
U naturalment anki diversi frażijiet tal-Perit Mintoff illi ma kienx jeskludi li jmur dik in-naħa biex iġib lajnu, no?
Le, dika dejjem kienu qed iżommu f'moħħhom u kienu jarawha bħala teddida. Għall-Perit Mintoff dika ma kienx sempliċiment teddida, ma kienet argument importanti ħafna karta.
Importanti
ħafna. Meta jiġi biex jinnegozja xi huwa l-pożizzjoni tiegħu kienet naħseb waħda ċara ħafna. Insiru indipendenti u mbagħad kif jgħidu hawn ninnegozjaw l-aħjar pakkett għal Malta. Malew insiru indipendenti ħalli jkollna idejna ħilsa. Għalhekk għal nħabba dil-biċċa xogħol tal-difisa tal-Punent, tajjeb, il-Parlament Malti kien se jiġi moti kompetenza biex jgħaddi leġiżlazzjoni f'din il-qasam jiġifieri fejn tidħol id-difiża jew fuq l-inizjattiva tiegħu stess, jew b'talba mill-Gvern Malti li dit-talba għandha tgħaddi mill-Gvern Ingliż għall-Gvern Malti permezz ta' il-Kummissarju Ingliż f'Malta.
Jiġifieri li tal-Kummissarju barra l-Gvernatur daħlet.
Iva, daħlet. Issa nitkellmu fuq programmi ħoġ.
Iva, aħna rridu nikkonkludu dan il-programm għax wasalna fl-aħħar.
Il-Gvern Ingliż ukoll kellu iżomm ir-responsabilità ġej semmejn hija aħħar hija ta' deċiżjoni jekk ikun hemm xi kwalità ta' konflitt bejn iż-żewġ naħat. Tajjeb jew jekk il-Gvern Malti ma jaġixxix fuq talba tal-Gvern Ingliż.
Wasalna fl-aħħar sekondi ġifieri rajna bdejna naraw issa rapport stess, rapport fil-ħin nifsu, kif diġa semmejt qed naraw it-tentattiv, l-isforz biex isib bilanċ bil ħafna interessi li kien hemm u anki jekk ngħid jew anki biex jirrispetta l-pożizzjoni Maltija.
Iva, iva, il-Kummissjoni għamlet sforz qawwi biex kemm jista' jkun l-affarijiet li se tattwa minn dak li semgħat minnaħa Maltija id-daħħal.
Għalhekk, nirringrazzjak ħafna tal-kummenti tiegħek. Jien Fadil Ġo Borġ, nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa saħħa.